Ar ziņām vieglajā valodā studijā Daira Kokoreviča. Šodien Kijevā atgriezusies Ukrainas armijas lidotāja Nadija Savčenko. Līdz šim viņa bija gūstā Krievijā. Tur viņa pavadīja 708 dienas. Savčenko ilgstoši bija pieteikusi bada streiku. Savčenko tika apmainīta pret diviem krievu karavīriem, Jevgeņiju Jerofejevu un Aleksandru Aleksandrovu. Lidotāja Savčenko pateicas visiem par atbalstu. Ukrainas politiķi cer, ka šis ir pirmais solis, lai mājās atgrieztos visi Ukrainas armijas karavīri. Viņus ir sagūstījuši Krievijas valdības spēki. Bet Azerbaidžānā no cietuma atbrīvota žurnāliste Kadidža Izmailova. Tiesa samazināja žurnālistei piespriesto sodu. Viņa atbrīvota no cietumsoda, bet viņa 3,5 gadus atradīsies uzraudzībā. Izmailova savos rakstos atklāja pie varas esošo Azerbaidžāņu un prezidenta Alijeva ģimenes negodīgā biznesa skandālus. Kadidžu Izmailovu apsūdz arī cita žurnāliste novešanā līdz pašnāvībai. Izmailova vairākas reizes ir saņēmusi draudus. Žurnālisti aizturēja decembrī Bakū. Un vēl Latvijā. Par ilgstošu nelikumīgas naudas pieņemšanu apsūdz 7 Gaiļazera mediķus. Viņi pieprasījuši un guvuši nelikumīgu labumu no pacientiem. Pacienti vēlējās apiet rindas kārtību un piedāvāja mediķiem naudu. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs rosina uzsākt kriminālu vajāšanu. Mediķi strādā slimnīcas onkoloģijas un radioloģijas centros. Noziegumā pārkāpta arī satversme. Tāpat arī aizskartas citu cilvēku tiesības laicīgi saņemt veselības aprūpi. Eiropas Savienība negrasās piešķirt naudu par cūku mēra radītajiem zaudējumiem Latvijas cūku audzētājiem, tā norāda biedrība Zemnieku saima. Lietuvas cūku audzētāju asociācijas vadītājs tikās ar Eiropas organizācijām un Eiropas komisijas pārstāvjiem. Pēc sarunas Eiropas komisijas pārstāvi atsūtīja rīcības plānu. Komisijas pārstāvju atbildē teikts, ka nav iespēju izmaksāt atbalstu cūku mēra radīto zaudējumu gadījumā. Tas neapmierina lauksaimnieku organizācijas. Inčukalna Gudrona dīķu attīrīšanai valsts iztērējusi gandrīz 30 miljonus eiro. Gudrons ir darvai līdzīga masa. Meži jātīra no indīgās vielas. Šim darbam vēl būs nepieciešami apmēram 30 miljoni eiro. Saistībā ar Inčukalna Gudrona dīķiem sāktas jau divas tiesvedības. Tās var apgrūtināt attīrīšanas darbus un radīt papildu izmaksas. Strīds ir starp uzņēmumus kontobūve un valsts vides dienestu par pagājušajā vasarā lausto līgumu. Šodien notika tiesas sēde. Valsts vides dienests apgalvo, ka skonto būve nav padarījusi solīto darbu. Tāpēc nav samaksāta visa atlīdzība par padarīto. Skonto būve apgalvo, ka valsts tai parādā vairāk nekā 7 miljonus eiro. Šonakt vietām līs, bet rīt diena paies bez nokrišņiem. Daudzviet debesis apmāksies. Būtīs mērens, ziemeļrietumu vējš, Kurzemē un Vidzemē tas būs spēcīgs, līdz 12 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī līdz plus 19, plus 13 grādiem. Dienā līdz plus 18, plus 22 grādiem. Piekrastē vēsāks.